Yuda pasal hiji.
Surat ti Simkuring Yudas, dulurna Yakobus, abdina Isa Almasih. Dumateng para mitra anu geus meunang panyaur ti Allah, anu diasih ku anu jumeneng Rama sarta diraksa ku Isa Almasih. Mugi-mugi saderek-saderek kasindehan ku rahmat rahayu katut nugrahana. Para mitra sadaya, memang Simkuring teh ngarasa perlu nyuratan ka aranjeun tina perkara kasalametan tea. Tapi ayeuna leuwih karasa perluna nyuratan teh, nyaeta pikeun ngelingan ka aranjeun yen urang teh kacida perluna ngabela iman kapercayaan anu jadi sih kurnia Allah anu langgeng. Sabab ayeuna urang teh geus kaasupan ku sababaraha jelma anu memang kuduna geus dihukum. Maranehna teh nyulumun teu kanyahoan sarta ngarobah sirih kurnia Allah nu disembah ku urang. Ku pangajaran-pangajaran cabul tur mungkir kanu jumeneng Gusti, panutan urang anu tunggal, Isa Almasih. Sanajan aranjeun sorangan ge terang kana hal ihwalna, Simkuring tetep sejang ingetan deui. Pangeran memang nya geus ngaleupaskeun umatna ti Mesir, tapi akhirna mah najan ka umatna ge ari nu angger bedang wangkelang mah kumantena tetep dibasmi. Pangeran geus ngaberok malaikat-malaikat anu naringgalkeun kapangkatanana dumeh ngarasa kurang utama. Ku pangeran di barogodan di alam poek mongkleng anu hamo bisa kasorang. Nya karinga dago hukumanana bae dina poe nunggeus dipastikeun. Kitu deui nagara Sadumu jeung Gomora katut kota-kota nu dareukeut ka dinya, nasib pangeusina teu beda ti eta malaikat-malaikat. Ku pangeran disiksa tina sabab jararahat sarta laku lampahna nu kacida aibna, nandangan seuneu neraka anu langgeng. Pikeun jadi conto kanu sejen. Jelma-jelma anu nyulumun ka urang tea oge kitu jahatna, lantaran percaya kana impian. Tuluy bae ngararege dirina, ngaharina kana kakawasan Allah jeung kana kawibawaan sawarga. Padahal Mikael ku anjeun anu jadi kapala malaikat nalika padu jeung iblis marabutkeun layon Nabi Musa, teu wantuneun ngahina ninggangkeun hukuman kamanehna. Anjeuna ukur sasauran kieu anging pangeran anu baris ngahukum kamaneh. Tapi kumaha jelma-jelma anu kasebut bieu geus warani ngahina kana hal-hal anu maranehna acan nyaho. Kanyahona teu beda ti sato. Laku lampahna henteu dituntun ku akal budi. Temahna matak binasa. Estuning cilaka jelma anu kararitu teh. Kalakuanana ngalaka kalakuan kaen. Oge ngalaka balhum. Benang kawujuk ku pangruruba. Tungtungna cilaka sajeroning doraka, saperti anu kalakon ku Korah. Unggal aranjeun ngayakeun sedekah berjamaah, kumaranehna dikokotor ku kalakuanana anu mak-mak mek-mek teu boga kaera. Dapon baluncir sorangan. Maranehna lir mega teu ngandung pihujaneun barang satetes ge. Ngan kumalayang wungkul katebaku angin. Lir tangkal anu teu daek buahan sanajan geus usumna. Baris tangkal nu geus rungkad jeung paeh ka akar-akarna. Sok nembongkeun ka aeban sorangan. Jeg ombak laut nembongkeun budak sorangan. Lir bentang-bentang anu nyimpang tina jalana. Temahna mual ka mana deui jigna. Tangtu losna teh ka alam nu poek mongkleng. Hal jelma anu karitu baheula geus ditorah ku Hanok, turunan Adam anu katujuh. Kieu.
Tuh Pangeran Sumping, diiring ku laksaan malaikat anu saruci, bade ngaragrakeun hukum ka jelema-jelema anu nyebarkeun kajahatan, jeung bade nyiksa ka jelema-jelema anu omong-omonganana sarugal ngalawan kana timbalanana.
Maranehna teh tukang pundung kukulutus, tukang aral subahaan, lampahna ngalajur nafsu, tukang sompral jeung suaban, tukang ngajilat pangoloan, supaya bisa ngahontal ka hayangna. Kade para mitra lali, kana kasauran rasul-rasulna, Gusti junjunan urang Isa Almasih. Bareto, yen dina jaman akhir, bakal aya tukang-tukang moyok, purah ngalajur nafsu ngumbar ka hayang. Gawena ngabengkah-bengkahkeun, hirupna diranjah ku nafsu jahat, jeung teu kaancikan kuruh Allah. Masing tagen para mitra, masing ajeg madeg dina dada saring iman anu pang suci-sucina, bari muntang kana kawasaning ruh Allah. Masing pasrah sumerah ka Allah nu Maha Asih, sajeroning ngarep-ngarep Gusti junjunan urang Isa Almasih tea, anu jembar mana anu baris nyandak urang ka alam hirup nu langgeng. Jelma-jelma anu hirupna acan boga kapastian, kudu dirawu, diaku, karunya. Rebut maranehna sina ucul tina ancaman seuneu. Tapi papadaning yeun kahadean jeung tutulung teh sing ati-ati. Malar papakean urang ulah katepaan ku kokotorna. Nyak mantena anu kawasa ngaraksa para mitra tina tatajongan, anu merenahkeun para mitra dipayuneun singgasanana, kalawan pinuh kusuka tur taya kuciwa. Nyak kagungan Allah anu jumeneng juru salamet, anu nyalametkeun urang ngalangkungan Isa Gusti junjunan urang. Kamulyaan, kaagungan, kakawasaan jeung kawibawaan ti samemeh alam jumadi tepi ka mangsa kiwari saterusna tug salalanggengna. Amin.